Ofîsa Karûbarê Koçber û Penaberan li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ra gihand ku rewşa mirovî li kampên Bakur û Rojhilatê Sûriyê ne baş e û di rewşeke pir awarte de ye. Roja 12 vê mehê, Ofîsa Karûbarê Koçber û Penaberan civîna xwe ya salane li dar xist bû û nirxandina rewşa kampên Bakur û Rojhilatê Sûriyê ya sala derbasbûyî nirxand. Hefserokê desteya karên Koçber û Penaberan, Şêx Mûs Ahmed ji dengê Amerîka re got, di civînê de rewşa kampan di milê mirovî de plansazî ya sala 2022 her wiha çavdêriya karê rêxistinî û mirovî rewşa dergehê Tilkoçerê hate nirxandin.
Birastî di 2021 de pir astangî û zehmetî li hemberî rêveberiya û penabera hat kirin. Taybet jî havînek germ û dijwar bû. Li herêma cezîrê de got 700,000 xelkî penaber hebûn, bê av bûn, bê kareba û elektrîk bû. Aynî herêmên de jî qutkirina ava çemê ferat jî ew jî bû pirsgirêka meseleyên bêjin ji bo xwarin û vexwarinê û elektrîkê.
Birêz Ahmed destnîşan kir got rakirina dergehê Tilkoçerê ji lîsteya dergehên mirovî yê netewên yekbûyî bandoreke neyênî li ser rewşa mirovî ya kampan kiriye.
Herêmên Şehbag û dorpêçkirî ji hêla nîzam û hêla tirka û çeteyên girêdayî wê ne derbaskirina saziyên girêdayî netewên yekbûyî ji bo kampên waşûkanî û serêkaniyê û girêsipî û yê Efrînê pir zehmetî bûn. Kampa holê de bûyerên kuştinê zêde bûn 2021. Dergehê Tilkoçer dîsa bi biryareke dîsa hat girtin ve nebûn.
Hêjaya gotinê ya gorê veberiya xweser di çarçoveya derxistina malbatên Sûrî ji kampa holê de jî berdewam e. Herî dawî roja dişemê 5 û 1 malbat ji niştecihên bajarê Minbicê û derdora wê hatin derxistin. Hêjaya bibîrxistinê ya got ev 21 geştê ji malbatên Sûrî ji kampa holê derdikevin heya dema amedekirina vê raporê. Hejbara kampên rêxistinkirî yên got rêveberiya xweser wan birêve dibe li Bakur û Rojhilatê Sûriyê 16 kampin. Her wiha nüfusa kesayetan di nava kampan de gihiştiye zêdiyî 105,000 kes. Ji bilî bi dehên kampên bê ser û ber li gundewarên Raqqa, Dêra Zorê û Tebqa û Minbicê. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.